Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar poetit të famshëm iranian Sadi Shirazi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kolozi të madh iranian.
Pasqyra e dashurisë, paqes dhe miqësisë. Me rastin e ditës së Sadi Shirazit.
Data 1 Ordibehesht e kalendarit iranian është dita e përkujtimit të Sadi Shirazit, poetit të madh iranian. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë për ju.
Është mundur që në disa rrjeshta të vegjël dhe në një kohë të shkurtër të flitet për një person i cili e ka bërë një botë të tërë, musafire të ideve të tij të çmuara, dhe fjalët e të cilit kanë pushtuar të gjithë botën anë mban, edhe atë jo në epokën bashkohore, e cila është epokë mediave, por disa shekuj më parë, në një kohë kur lidhjet mes popujve dhe udhëtimi ka qenë shumë i vështirë. Dhe veprat e autorëve mund të publikoheshin vetëm me disa ekzemplarë. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi është një prej mendimtarëve dhe oratorëve të njohur iranian, i cili në kohën e jetës së tij ka qenë shumë i njohur e i famshëm, dhe mendimet e thënjet e tij kanë gëzuar një pozitë të veçantë në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme, mbretërve të kohës, mendimtarëve dhe qajqeve shkencore dhe letrare. Veprat e tij endeshin nga njëra dorë në tjetrën, dhe vepra e tij, Golestan, ka qenë libër mësimi për mbretërit e Indis të Perandorisë Osmane, që nga koha kur Ibn Battuta, udhëpërshkruesi i njohur Maroken, ka kujtuar drejtuesit e varkave të cilat edhe në rajonin më perëndimor të Kinës, në qytetin Gengse, gjatë lundrimit këndonin poezitë e Sadiut në gjuhën perse e deri më tani. Kanë kaluar shumë shekuj, mirëpo ende fama e këtij mendimtari iranian pushton edhe vendet më të largëta të botës, dhe mendimet e tij si një letër floriri, bredhin nga njëra dorë në tjetrën, e shkruhen mbi muret e selisë së OKB-s në mënyrë që të kujtojnë qëllimet themelore të kësaj organizate. Bijtë e Ademit janë pjesë të një trupi, të cilët në krijim janë prej një substance. Kur koha shkakton dhimbje për një pjesë, pjesët e tjera nuk janë në qetësi. Ti që nuk ke pikëllim për vuajtjen e të tjerëve, ti nuk e meriton të quhesh njëri. Kjo poezi e Sadiut është shkruar e punuar me flori original në mes të një tapeti shumë të çmuar iranian, vepër e mjeshtrit Muhammed Sirfian, artisti i njohur Esfahanas dhe mjeshtër i njohur i punimit të tapetit iranian. Ky tapet është punuar në dimensionet 5 me 5 meter dhe është vendosur në një prej salloneve të selisë së organizatës së kombeve të bashkuara, në të cilin të gjithë diplomatët zhvillojnë takime dhe bisedimet e tyre në atë sallon. Skaj këtij tapeti është vendosur përkthimi i kësaj poezie në gjuhën angleze nga ana e profesisë së Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që çdo njeri që e sheh dhe e lexon atë të mahnitet nga madhështia e kulturës dhe civilizimit iranian dhe nga urtësia dhe racionalizmi iranian.
Të gjitha veprat e mbetura nga Sadi Shirazi janë mirëpritur në nivel shumë të gjerë në të gjithë botën, dhe shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorve të këtij reputacioni të veprave të Sadi Shirazit ka qenë dhe është temë e studimit të shumë studiuesve dhe hulumtuesve. Kush mund të jetë shkaku i këtij reputacioni dhe mirëpritje universale përveç se perceptimit të thellë që kishte ky mendimtar i mençur për njeriu dhe virtytet e larta njerëzore? Ai është mendimtar me eksperiencë të madhe në këtë botë dhe ka udhëtuar gati nga perëndimi e deri në lindje të botës islame, dhe është takuar dhe është i njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Sadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njerëzit. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Sadi Shirazit, të cilat nuk kanë motiv tjetër përveç se dashurisë ndaj njerëzit dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është boshti kryesor i mendimeve universale të Sadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe divani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe ligjëratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. pikërisht për këtë arsye fjala e Sadi Shirazit janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxirren nga të gjitha veprat e Sadi Shirazit. Sadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij në mënyrë që njeriu të futet në botën e tij, të shikojë baticat dhe zbaticat e jetës dhe ta bëjë atë prioritet dashurinë, sinqeritetin, mbështetjen tek Zoti dhe kënaqësinë. Ai në lirikat e tij është mësues i dashurisë, i dashurisë burimore me një gjuhë të thjeshtë dhe të pasbukuruar, aq të thjeshtë sa që nga një herë ajo gjuhë ngjan prozës dhe njëkohësisht është e bukur dhe magjepsëse. Lirikat e Sadiut janë lirika të dashurisë me përmbajtje dhe natyrë të gnosticizmit, duke i respektuar parimet etike. Çfarë do lloj gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtyteve të këqija dhe të ulta, ngjall urrëtitjen dhe distancimin e Sadi Shirazit. Lirika e Sadiut do të thot dashuri, dashuri me të gjitha baticat dhe zbaticat. Kjo dashuri është e mbushur me dhimbje, nevoj, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është epsh, por është kënaqësi dhe gjallëri. Është një nevoj shpirtërore e cila gjithmonë e bën të gatshme zemrën dhe shpirtin e poetit për t'u dorëzuar dhe flijuar. Të gjithë jetën nuk e heqim kokën nga kjo ëndje e dehjes, që kur akoma nuk ekzistoja, ti u vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zhduket. Të tjerët vijnë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jon me dhimbje, e cila është bërë robi jot, o i dashur. Na jep kurimin me bashkimin, pasi që jemi lodhur dhe somurur nga pritja.
Sadi Shirazi ishte një burr që kishte parë botën. Ai pas shumë viteve ka shëtitur shumë vende në rajone të ndryshme të botës, e shumë takime dhe bisedime me personalitete të ndryshme e me njerëz të thjeshtë që i përkisnin feve dhe kulturave të ndryshme. E pas mbledhjes së shumë eksperiencave në moshë të moshuar, u kthye në vendlindjen e tij në Shiraz. Pranvera e Shirazit dhe aroma e luleve dhe kopshteve e kishin ndehur aq shumë Sadion, se që vendosi të krijojë një kopësht, veprën bostan, me lule dhe lulishte, veprën golestan, i cili do të ketë një bukuri të përhershme. Një kopësht dhe një lulishte, që deri më sot nuk e ka dëmtuar asera e vjeshtës, lulet dhe gjethet e freskëta e me plot gjallëri të këti, plot gjallëri të ti, dhe as kalimi i kohës nuk ka hedhur pluhur mbi fjalët e qarta dhe kuptimet e bukura. Sadiu, nga vështrimi i të gjithë kritikëve, është një reformator shoqëror. Ai është një reformator i vetëdijshëm dhe progresist, i cili gjithnjë është shqetësuar për zgjerimin e veprimeve të pamoralshme dhe padrejtësisë në shoqëri. Veprat bostan dhe golestan të Sadiut mund të konsiderohen një cikël i plot për mësimin e urtësisë pragmatike dhe teorike. Sadi Shirazi në golestan flet në lidhje me njeriu ashtu siç është, ndërsa në veprën bostan flet për njeriu në shoqëri, ashtu siç duhet të jetë. Sadiu beson se njeriu, nëse nuk e njeh veten ashtu siç është, nuk mund të ketë sukses në atë se si duhet të jetë. Vepra e tij kolestan është plot me tregime të ndryshme në lidhje me njerëzit e asaj kohe dhe udhëtimet e tij. Golestan është një vepër që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtojë gjethet e tij, dhe kalimi i kohës nuk do t'a shndrojë bukurinë e tij të pranverës në vrashtësi të fjeshtës. Golestani i Sadi Shirazit është pasqyrimi i gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthënjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij, Sadiu ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Sadi Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe dobësive. por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë të madhe të botës, përkra shprehjes së dhimbjes dhe pasqyrimit të të këqijave, është munduar edhe të ofrojë kurimin e dhimbjeve, e u ka mësuar njerëzve metodën e jetës së drejtë. Gjithashtu vepra golestane dhe sot pasqyron gjendjen e njerëzit dhe paraqet imazhin e jetës zhvillimore të tij. Vepra bostane të ëra është një qytet ideal dhe etik, një etik që Sadiu i çon rrënjët e saj deri në dashuri. Në bostan, bota është pasqyruar ashtu siç duhet të jetë dhe njeriu është pasqyruar ashtu siç duhet të jetojë. Bostani është bota e vërtetë dhe Sadiu aty nuk ka asgjë tjetër përveç të vërtetës.
Bustani i Sadiut është bota ideale e tij, një botë mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Sadi Shirazi në bustanin e tij ka kujtuar pozitën e lartë të njerëzit dhe mëson modestin, kënaqësin, mjaftueshmërin, bamirësin dhe edukimin, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësisë dhe përhapjen e drejtësisë. Bota ideale e Sadiut është një mësues i besimit në Zot dhe i bamirësisë dhe lumturisë. Kjo botë për njeriu në sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve të ngjallë një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka bërë fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një urdhëresë morale dhe shoqërore, e cila kurrë nuk vjetërohet dhe gjithnjë meriton të ndiqet. Sipas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832-1904, poet anglez, Sadi Shirazi i përket botës së vjetër dhe të re. Sipas tij, ai në parathënien e përkthimit të përzgjedhur të Golestanit e ka vlerësuar Sadiun mik dhe këshilltar i të gjithëve në kohën tonë dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiut nuk duhet të turpërohet ose nuk do të friksohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mahnitet me Sadiun është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçantë të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, është solidariteti i njeriu në të gjithë njerëzimin dhe rrugën për të arritur në atë qëllim, është reformimi individual. Pasqyrimi i ideve humaniste të Sadiut mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës. Rrënjët e disa prej tregimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarve, poetëve dhe filozofëve europian duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazit. Shumë prej mendimtarve të botës kanë huazuar tematika nga mendimet e Sadiut dhe i kanë përhapur ato në letërsinë perëndimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barris, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtar të tjerë europian kanë huazuar mendimet të Sadi Shirazit.
Shekullit të 18, shumë prej mësimeve morale, si mësimet përkatëse me vllazërinë, humanizmi në vërtet dhe shmangjen e paragjykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizinë dhe paraqitjen falsë të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikon të gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, kanë gjajshmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Voltaire e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretërve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Fortea janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazit. Në të vërtetë Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Moulanas krijoi zhanrin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenj të Evropës, të cilët kanë themeluar zhanrin e romanit në vendet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbia Dermenar thotë: "Shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në Perëndim është ky, që Sadi Golestani përmbledh të gjitha atributet dhe cilësitë, mirësitë të cilat kritikon estetika moderne. Shija e shëndosh dhe e patundur e tij, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri tregimeve të Sheikh Sadi Shirazit, toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të metat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore. Të gjitha ato virtyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetët dhe oratorët bashkohorë të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për t'u admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë e muajit Ordi Behesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoftë i përhershëm kujtimi për të.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariat, në Kur'anin e Shenjtë, thotë: "Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë: "Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin?" Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "O Zot, Ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e Tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin." Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: "O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari." Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato. Për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten, nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore, dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit." Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: "Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij." Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij, dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi 11. Në Evropë kishin qindra vite që shfaqnin fuqinë e tyre mbi mbretërit. Me urdhër të papës, një mbret martohej, një mbret tjetër divorcohej nga gruaja e tij dhe një tjetër mbret, pretendues për fronin, kishte dorë nga pretendimi. Nëse një nga mbretërit evropian vendoste të ngrihej kundër papës, tjerët avon do të pendohej. Bariu Bujari i Lamave. Qindra vite para se anijet e para evropiane të arrinin në kontinente të reja, mbretërit evropian duhet të prezantoheshin si ashik dhe ndjekës të papëve, autoritetit më të lartë fetar në Evropë, dhe prandaj çdo vendimi duhet i jepni nuanca fetare. Në pushtimin e kontinenteve të tjera dhe pushtimin e zonave të reja, këta mbretër pretenduan se synonin të përhapnin krishterimin. Për këtë arsye, kur anijet e para evropiane mborritën në Afrikë dhe Amerikë, në breg, bashkë me marinarët zbarkuan dhe priftërinjt. Ata kërkonin t'i kthenin vendasit në të krishterë. Vendasit që u bën të krishterë duhet të respektonin papën dhe mbretërit e krishterë. Në këtë rast, mundësia e rebelimit do të ishte shumë e vogël dhe ata duke u larguar nga kultura e tyre amtare do të bëheshin konsumator të mallrave evropianë. Kur filluan udhëtimet detare, vendet evropiane filluan të pushtonin tokat përtej oqeaneve. Papët gjithashtu i kushtuan më shumë vëmendje forcimit të fuqisë së tyre ushtarake dhe politike. Në shekullin e 16 pas Krishtit, vitet kur kontinenti amerikan u pushtua gradualisht nga evropianat, Papa Julius i II ishte udhëheqës i katolikëve. Michelangelo, skulptori i famshëm, vendosi t'i bënte këtij pape një statuë të madhe, e cila ishte trefishi i figurës së tij reale. Kur modeli prej balte i statujës ishte gati, Papa Julius shkoi ta shoh. Michelangelo e pyeti: "Si mund të vendosim një libër në dorën e majtë të statujës?" Papa ndaloi për një moment, nguli sy tek statuja dhe tha: "Vëri një shpatë në dorë. Çfarë të bëj me një libër dhe një penë?" Më në fund, statuja për bronzi e papës që mbante një shpatë u vendos në sheshin qendror të qytetit të Bolonjës në Itali. Një skenë kjo shumë e çuditshme për njerëzit. Ata kishin parë gjithmonë priftërinë që predikonin dhe bënin thirrje për dashamirësi dhe tolerancë, e nuk prisnin të shihnin një statuj të papës me një fytyrë të zemëruar dhe me një shpatë në dorë. Që atëherë njerëzit e quanin Juliusin Papa Luftëtar, dhe shumë të tjerë e quanin atë Papa i Tmerrshëm.
Mbështetja e kishës për pushtimin e tokave të reja nuk ishte vetëm për para, por krerët e kishës, duke hyrë në këtë troje, shpresonin të përhapnin krishterimin dhe të gjenin më shumë ndjekës. Kur Kristofor Kolombi arriti në një nga ishujt e Karaibeve, ai i shkroi mbretit të Spanjës dhe i tha: "Unë mendoj se vetëm pa kohë do të jetë mjaftueshme që të drejtojmë një numër të madh vendasish në fenë e shenjtë të Krishtit dhe Spanjës t'i japim pasuri dhe toka të mëdha. Lartmadhëria e tij do të ketë marrë përsipër këtë tokë të madhe, e cila është botë tjetër, dhe në të do të përhapet krishterimi." Rreth 30 vjet më vonë, Magellani arriti të kalonte oqeanin paqësor dhe të pushtonte një pjesë të tokës muslimane, kur spanjollët vun kontrollin në ishullin Mindanao në Filipine, ku shumica e banorëve ishin musliman. Ata u përpoqën të ndalonin përhapjen e islamit në këtë ishull dhe t'i ftonin vendasit drejt krishterimit. Në vitin 1578, guvernatori spanjolli Filipinëve, sundimtari vendas i ishullit Mindanao, i shkroi: "Që tani e tutje ju duhet t'i përmbaheni nga pranimi i misionarëve të shkollës së Muhamedit, sepse kjo shkollë është false dhe vetëm shkolla e krishterimit është e mirë. Duhet të zbuloni se kush po propagandon fenë e Muhamedit, t'i arrestoni e t'i sillni tek unë. Ju duhet të shkatërroni dhe të digjni shtëpitë ku propagandohet kjo shkollë." Tregtisë së sklevrëve, gjykata spanjolle kishte gjetur një mënyrë të re për t'i kthyer vendasit në të krishter. Vendasit që pranonin fenë e re konsideroheshin të lirë, por ata që e refuzonin të bëheshin të krishter, konsideroheshin sklevër dhe të tjerët mund t'i detyronin të punonin apo të shisnin. Se 800 vjet përpara se spanjollët të vendoseshin në Filipine, udhëtarët dhe tregtarët musliman, duke përfshirë arabët, indianët dhe iranianët, me sjellje dhe fjalimet e tyre të përshtatshme, i bindën njerëzit e kësaj toke të pranonin islamin. Por spanjollët, të cilët kishin një përvojë të hidhur të kryqëzatave, kur u ndeshën me muslimanët në Filipine, i provokuan ata ashpër. Kaluan 44 vite nga betejëja e Magellanit me vendasit, kur forcat spanjolle shkuan sërish në atë tokë. Kur këta pushtues arritën, pasi se muslimanët kishin një organizim të avancuar shoqëror dhe ekonomik, ndërpo forcat spanjolle hynë në qendër të rajonit musliman, duke përdorur lumin pasaj. Ata i ndëshkuan muslimanët me ndëshkime të ashpra dhe gratë dhe fëmijët e tyre i morën në robër. Muslimanët filluan të luftojnë deri në pikën e fundit të gjakut, por pas një lufte të gjatë, Raja Suleiman, sundimtari musliman i rajonit të Manilës, u vra dhe selia e tij e qeverisë u rrëzua. Më vonë, për shkak të kësaj fitore, spanjollët qytetin e Manilës, selin e sundimtarit musliman, e bën qendër të sundimit kolonial spanjoll mbi arkipelagun e Filipinëve. Rënja e Manilës ishte fillimi i një lufte të madhe që vazhdoi për një shekull. Megjithatë, ata kurrë nuk mundën të depërtonin në ishujt Mindanao dhe Sulu, të cilët ishin bastione të muslimanëve. Për priftërin që shkuan bashk me pushtuesit në tokën e re kishin një tjetër mision. Ata përveç se ftuan njerëzit të pranojnë krishterimin, justifikuan sjelljen e dhunshme të ushtarve pushtues dhe vendasit i inkurajuan të pranojnë pa protesta vuajtjet e tyre të reja. Prifti spanjoll, Francis Davila, ishte krenar që kishte mësuar gjuhën Fraicho, ose gjuhën indigjene të indianëve, me ndihmën e kësaj gjuhe i udhëhoqi ata. Ai krahason indianët me lamat, një lloj deveje që jetojnë në malet e Amerikës së Jugut dhe njihet si një bari lamash. Ai thoshte: "Un jam bari u bujar i lamave të vogla, një bari me zemër të madhe që nuk ka frikë nga vdekja e lamave. Un jam një bari i mirë që i njeh kafshët e tij." Pas Davila shpjegon arsyen e të gjithë torturave dhe vrasjeve që hasën indianët pas mbërritjes së evropianëve. Sipas tij, të gjithë këto ngjarje ishin për shkak të mëkateve që indianët kishin bërë më parë dhe spanjollët vetëm se i ndëshkuan për mëkatet e tyre. Ai tha se Zoti i mundon dhe i vret indianët për shkak të gabimeve të tyre të kaluarës. Zoti nuk e bëri këtë pa asnjë arsye. Njerëzit e bardhë ishin agentët e Zotit. Ata kishin shkuar atje për këtë qëllim, për ndryshe indianët do të shkonin në ferr për shkak të largësisë së tyre nga adhurimi i Zotit dhe mëkatet e tjera. Konvertimi i indianëve të Amerikës e Veriut u bë gjithashtu me forcë dhe në formë kolektive, kështu që rreth 12 vjet pas mbërritjes së ushtarëve spanjollë në Amerikë, do me thënë, deri në vitin 1504 pas Krishtit, ata pagëzuan rreth 1 milion indian. Ky numër arriti në 9 milion njerëz deri në vitin 1536, do me thënë në më pak se 30 vjet. Një nga priftërin spanjoll në kujtimet e tij shkruan se me ndihmën e një prej kolegëve të tij, ai çdo ditë pagëzonte dhe konvertonte afro 14.000 njerëz, por numrin më të madh mbante peshkopi i Limës, Triborobels, i cili vetëm konvertoi në të krishterë më shumë se 800.000 njerëz. Kur francezët në Amerikën e Veriut ishin në kërkim të tokave të virgjëra, një prift i quajtur At Marquette ishte udhëheqësi i tyre. Francezët i trajtuan indianët më butë se spanjollët. Ata u përpoqën t'i konvertonin indianët në të krishterë pa përdorur dhunë. Gjykata franceze u përpoqë të inkurajonte indianët të bëheshin të krishterë duke vendosur disa ligje. Sipas njërit prej këtyre ligjeve, çdo indian që pranonte fenë krishtere konsideroi shtetas francez, edhe pse këta qytetarë lëkurë kuq nuk i gëzuan kur të gjithë të drejtat e të bardhë. Britanikët ashtu si spanjollët përdorën dhunë dhe forcë për të konvertuar indianat. Priftërinjt anglez citonin pjesë të Biblës për të pushtuar tokën e lëkurkuqve. Kërkonin nga unë do t'i falio besimtarët dhe do t'a bëj botën pronë tuajen. Si pas tyre këta të pafej ishin indianat, kështu që Zoti u dha dhe pasurinë e tyre të krishterëve. Priftërinjt anglezë përdorën pjesë të tjera nga Bibla për të shtypur indianët. Kushdo që nuk i bindet vendimit të sundimtarit dhe vepron kundër urdhrit hyjnor, dhe ata që bëjnë një shkelje të tillë, do të jenë të mallkuar. Britanikët e konsideronin veten sundimtar të tokave të pushtuara, kështu që indianët që i kundërshtuan, sipas Biblës, u mallkuan nga Zoti. Kur indianët u detyruan të ishin sklever, ose u dobuan nga kullotat e tyre dhe u vran masivisht. Priftërinjt anglez i pan të gjithë këto ngjarje, si shenjë të atij dënimi të përjetshëm. Mesin e misionarëve fetar kishte edhe priftërinj të cilët me humanizëm dhe dashamirësi kërkonin vetëm të mësonin vendasve mësimet e Jezu Krishtit. Këta misionarë mbronin vendin kundrejt ushtarëve dhe shpesh burgoseshin dhe torturoheshin nga këta ushtarë. Vitin 1602, një grup misionarësh spanjoll mbërriti në një zonë të largët në xhunglën e Amazonas. Këta misionarë ngritën një vend banim pranë ujvarave të rrezikshme, ku kolonialistët nuk ishin të interesuar të shkonin atje. Më pas i shkruan një letër Filipit të III, mbretit të Spanjës, duke kërkuar që asnjë i bardh përveç misionarëve të mos shkonte atje. Filipi ra dakord me propozimin e tyre. Këta priftërinj thanë se për këtë zonë jetonin 200.000 indian, të cilët sildeshin si fëmijë dhe ishin të sillshëm e të gatshëm për të dëgjuar thirrjen e Mesihut alayhiselam. Në hapin e parë, misionarët mësuan gjuhën e indianëve dhe kurrë nuk u përpoqën të mësonin indianëve spanjisht apo portugalisht. Ata me qëllim i penguan ata të shkonin në kampin e kolonialistëve. Në hapin tjetër, ata u përpoqën të trajtonin sëmundjet e indianëve me ilaçet që kishin. Ata u dhan fund luftrave dhe armiqësive që kishte mes grupeve të ndryshme dhe gjatë gjithë kësaj kohe, duke treguar historinë e Jezu Krishtit, i ftuan ata të tolerojnë njëri tjetrit dhe t'i bëjnë mirë njëri tjetrit. Priftërinjt u mahnitën nga talenti i veçantë i indianëve në prodhimin e produkteve evropiane. Ata mund të bënin rrjeta delikate, instrumente muzikore dhe madje dhe orë të ndërlikuara. Të rinjt u lejuan të zgjidhin punët e tyre të preferuara, por të gjithë duhet të punonin 8 orë në ditë. Ky komunitet drejtohej nga 150 misionar fetar, disa prej të cilëve ishin mjek, mësues dhe mjeshtër të profesioneve të ndryshme. Indianët morën furnizimet dhe mallrat që u duheshin dhe ishin të kënaqur me sigurinë dhe paqen që kishin marrë. Kur lajmi për formimin e kësaj shoqërie të vogël dhe paqësore arriti në Evropë, shumë shkrimtar dhe shkencëtar e vlerësuan ata. Një nga këta shkencëtar këtë përvojë quajti fitore i njerëzimit, por kjo paqe zgjati vetëm për një kohë të shkurtër. Gradualisht tregtarët spanjoll u bën xheloz ndaj tyre dhe tregtarët e skllëverve sulmuan vendasit. Misionarët evakuan disa pjesë të këtij vendbanimi që ishin më të aksesueshme për gjuetarët e skllëverve, por pushtuesit nuk u dorëzuan. Në të njëjtën kohë, midis Spanjës dhe Portugalisë, u nënshkrua një marrëveshje sipas të cilës Portugalia do të jepte Spanjës një zonë në Brazilin e sotëm, dhe në këmbim do të merrte tokat ku ndodheshin misionarët. Portugezët pushtuan zonën dhe u than misionarëve dhe indianëve se kishin vetëm një muaj kohë për të evakuar zonën. Portugezëve ju raportua se në këtë zonë ishte gjetur arë dhe se indianët po e nxjerrnin ata, ndërsa priftërinjt e ruanin. Misionarët fetar, përveç një personi, ju bindën urdhrit të portugezëve dhe u larguan nga rajoni, por indianët nuk ishin të gatshëm të largoheshin nga tokat e tyre. Ata filluan të rezistojnë pushtuesve portugez. Këmbgulja e indianëve zgjati 5 vjet, derisa portugezët arritën të fusnin disa topa të mëdhenj brenda në pyll dhe filluan të godasin indianët. Qindra vendas u vran dhe pjesa tjetër u shpërnda nëpër pyll, dhe kështu paqja përfundoi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.